sudske takse, oslobađanje od sudskih taksi, postupak za naplatu sudskih taksi, povraćaj sudskih taksi i izdavanje i maloprodaja sudskih taksi. 1. Kancelarijsko poslovanje u javnom tužilaštvu. Administrativni poslovi koji se odnose na prijem podnesaka, spisa, novčanih pisma, telegrama, paketa i drugih pošiljaka za javna tužilaštva vrši se u pisarnici. Opšta pravila kancelarijskog poslovanja primenjuju se u radu pisarnice tužilaštva sa određenim specifičnostima. Osnovna evidencija o predmetima i aktima u tužilaštvu vodi se po sistemu upisnika. Vodilac upisnika je dužan da primljena i raspoređena pismena zavede u odgovarajuće upisnike onog dana i pod onim datumom kada su primljeni. Upisivanjem pismena u odgovarajući upisnik osniva se predmet, spis. Pismeno kojim se osniva novi predmet ulaže se u omot spisa na kome se ispisuje oznaka predmeta, koji se sastoji od naziva upisnika, rednog broja upisa i posljednja dva broja godine u koju je predmet unet u upisnik, na primjer KT81/16. Prvo pismeno upisuje se na omogu spisa pod rednim brojem 1, ostala pismena upisuju se pod narednim rednim brojevima. Na omotu spisa upisuju se i preduzete radnje, prikupljanje potrebnih obaveštenja, stavljanje zahteva za sprovođenje istrage, učešće u istrazi, učešće na pretresu itd. Pošto se izvrše sve prethodne radnje u vezi sa osnivanjem i sređivanjem predmeta, vodilac upisnika predaje predmet u rad na osnovu interne dostavne knjige. Predmete hitne prirode, a posebno pritvorske predmete, pisarnica je dužna da odmah unese u upisnik i preda u rad, pošto se vidno označi oznakom hitno. U javnom tužilaštvu vode se krivični upisnik sa posebnim oznakama KT, KTM, KTŽ, itd. upisnik prijavljenih za privredni prestup, upisnik za upravne predmete, upisnik za građanske predmete, upisnik za personalne poslove i upisnik za administrativne poslove sa posebnim oznakama za svaku vrstu upisnika. Upisnik i pomoćne knjige vode se zasebno za svaku vrstu predmeta i za svaku kalendarsku godinu. Za svaki upisnik za koji se predviđa da će broj predmeta godišnje biti veći od 200, obavezno se vodi imenik. Kada je rad po određenom predmetu završen, redni broj tog predmeta zaokružuje se u upisniku crvenom olovkom. Upisnici se zaključuju na kraju godine stavljanjem konstatacije koja sadrži redni broj posljednjeg upisanog predmeta, ukupan broj nezavršenih predmeta, navođenjem njihovih brojeva i datuma zaključenja upisnika. Konstataciju potpisuju vodilac upisnika i javni tužilac. Završeni predmeti čuvaju se u javnom tužilaštvu određeno vreme. Posle isteka određenih rokova, sa predmetima, spisima se dalje postupa na način propisan zakonom. 2. Kancelarijsko poslovanje u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija. Kazneno-popravni dom uvodi osuđena lica u matičnu knjigu po datumu prijema na izdržavanju kazne. Zatvor vodi posebnu knjigu za osuđene i za prekršajno kažnjena lica i zaključuje ih svake kalendarske godine. U matičnu knjigu unose se sljedeći podaci, redni broj, jedinstveni matični broj građana, prezime, očevo ime i ime, dan, mjesec i godina, rođenja, mjesto, opština u kojoj je rođen, državljanstvo, nacionalna pripadnost, prebivalište odnosno boravište, školska odnosno stručna sprema i zanimanje, naziv krivičnog dela, član i zakon odnosno naziv prekršaja, naziv organa koji je odluku doneo, broj i datum odluke kojom je osuđen, vrsta i visina kazni i mere bezbednosti, da li je došao sam ili je priveden, datum i čas prijema u ustanovu, vreme provedeno u pritvoru, početak izdržavanja kazne, istek kazne, naziv organa, broj i datum odluke kojom je kazna izmenjena, pravni osnov i datum puštanja na slobodu, da li je i koliko puta povratnik, primedba, premeštaj, prekid i drugo.